Gép ile yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2025 yılın 12. iyunu, Tepdenin Pinsen Dövünü. Şuğunki programımızda, Tomutku din çalıştı iş gözüleyen yetkinciklerin sağına artyar. Düzün bozmakta ayıplanan rahatlar mecburi dehmette ulanılyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Sariyev, bunun tezirikleri bilen tanıştır yarın. Birinci iyunu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yaşayış sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilýär. Zarbalarda 3 adam helak boldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem bar. Ukrayinskaya Pravda neşirinin yazmağına göre şehre jemi 17 dron bilen hücum edilipdir. Beylik tewitleri bolsa yeni 68 dron atılıpdır. Ukrayna harbalarının maglumatına göre hücumda şeylede İskander M balistik raketası ulanılıpdır. Jemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok edilipdir ýa-da öz özünden sinipdir. Ukrayna harbalarının maglumatına göre 14 dron nişana barp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandy. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veýrançylykların ýüze çykandygy habar berilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam helak boldy. Wakada yaragdan odaçynyň bu mekdebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenler arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň ondan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. O katıslan sebebi varada häzirlikçe resmi maglumat yok. Yaragdan atanın adı köpçülüge mälim edilmeýär. Onun 21 ýaşyndadygy aýdylýar. Bar bolan maglumata görä, ol Awstriýanyň raýaty we hüjme amala aşyran gimnaziýada okapdyr. Emma okuwy tamamlamandyr. Kronen Zeitung neşeriniň ýazmagyna görä, ol özüni kemsitmelere tedbir edilen ýaly duýupdyr. Saýatlaryň sözlerine görä, hüjümçi gimnaziýanyň 2 sınyfyny oku tutupdyr. Awstriýanyň kansleri Kristen Stocker bu pajygaly waka sebäpli Gratsa geldi. Ol ýurtda 3 günlük matam ýlan ediljekdigini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özüniň ýetiligindäki X sosial ulgamynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump barada geçen hepde ýazan käbir postlary üçin ötünç sorady. Olar asy öte geçdi diýip Musk ýazdy. Musk bilen Trumpyň arasyndaky gapmaşyklyk Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı vizipesinden çekilmeginden son başladı. Musk, Trump tarafından teklif edilen büccet kanun taslamasına ve salgıt yeniliklerinin uzuldurulmağına açaça neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadan kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip ahtandırdı ve bu kanunun kabul edilmeyi Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytti. 5. iyunda Trump ile Musk sosial ulgamlarda açaçan çekiles geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarında yeňilse tezewar boljakdygyny öňe sürdi. Trump cevap hükmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksuz deyip atlandyrdy ve onun SpaceX hem de Starlink ýaly älem saklamalarının maliyeleştirilmeginin bet edilmegi bilen haýwadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-njy iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lankanyň ýygynda toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji orunlarda yerleşdiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Hitaý Taýpeýi yerleşýär. Türkmen futbolçulary Nowatak duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygynda toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçirilijek Aziýa 2007 kubogynyň jemleji tapgyryna gatnaşmak üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçulary Aziýa kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.